Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Pasikalbėkime.
Mano draugė turi uošvinę, kuri yra Jehovos liudytoja ir gana arši. Ir aš jai, kiek aš atvažiuoju, aš jai vis praplėčiu tas žinias. Iš kalbos išeina kažkoks epizodas ir va, iš dvasinės pusės aš bandžiau jai paskleisti. Bet labai dažnai jai sukyla egoistiniai gyvuliniai impulsai ir jinai didesniais tiesos, ypač jeigu liečia ją pačią, jinai užkerta ir neleidžia sakyti toliau. Bet kartais sulaukia ir klausimų, tai va, jinai ir sako, vat, mano uošvinė sakė, kad pas juos yra Dievo pateptieji. Ir aš ėmiau jai aiškinti, kas tas yra pateptasis. Kad tai yra ritualas, kad senoviai tiesiog tuose kraštuose viduržemio jūros viskas buvo vakuojama, kaip mes dabar sakom, aliejuje, užpilama aliejuje, išmirkoma, kad nedžiūtų. Ir iš to tikriausiai įsivystė ir tas ritualas, kada yra mirštantis patepamas, per krikštynas kūdikis patepamas, dar tenai ligonio patepimai visokiausiai. Tai sakau šiai, kad tai nėra, tai yra tik tai ritualas, kurį žmogus priėmęs kaip vat, krikščionis, gauna kažkokį nusiraminimą, kad štai jau jisai iš savo pusės viską padarė. O kas iš tikrųjų, tas yra patepimas. Va taip va ir atsiranda visokie iškraipimai, išplėtimai. Mes visi esam patepti rojaus trejybės fragmentų. Bet jeigu mes, kaip pasakyti, aš pati sau susimašiau apie tą patepimą, kam iš viso plėsti šituos katalikiškus teiginius? Mes jį turim, bet tą fragmentą. Bet kada yra absoliuti dauguma krikščionių, kurie visą laiką bando visas tiesas pritraukti prie savo sampratos, nu tada tikriausiai jiems ir reikia to išplėtimo. Bet geriau, kad jų kuo mažiau būtų. Mus kažkada apjungs Urantijos apreiškimas ir mes turėsim visi tą vieną tiesą apie tikrovę. O kada mes turim rojaus trejybės dalelę savo viduje, mes visi esam patepti. Mes turim asmenybės dalelę. Tai katalikui taip pat galima pasakyti, kad mes esam tuo ir patepti, nes mes esam patys potencialia kaip dievai. Ir man labai malonu, kad aš vat galiu vis labiau tą giluminę prasme suvokti ir tuos teiginius, nors aš niekada nebuvau praktikuojanti jokią katalikę. Mane tiesiog mažo tik baba tampė po bažnyčias ir tiek žinių, o aš Kristaus netgi savo laiku, kada jau įdėjau domėtis dvasiniais dalykais, buvau baisi lietuvė. Aš Kristaus ir įsižadėjau, nes man tiesiog logikai susirikiavo, kokia tai gali būti religija, kokia tai gali būti šviesa, jeigu ta šviesa buvo nešama Lietuvai kalaviju ir visi skerdžiami ir deginami. Bet laikas ir minties derintojas per tą laiką mane taip kreipė, kad aš šiandien esu čia ir jaučiuosi tikrai labai patepta, kad žinau šitą tiesą ir šitą šviesą suvokiu ir ją priimu, bet dedu per mažai pastangų, kad tas patepimas būtų juntamas gyvąją energiją, gyvąją meilę. Bet aš esu laiminga ir todėl, kad man teko ir juos pajusti. Ir aš žinau, apie ką kalbu, nors žinoma, mūsų broliai ir sesės, kurie jaučia šitą nuolat. Ir man nėra ką su jais lygintis, bet aš žinau, kad tai yra tiesa ir tikroji, ir visiems galiu drąsiai pasakyti. Ir aš tą pačią rojos trejybės šviesą galiu patekti ir išmaudyti kitą šitoje tiesoje, sutiktų savo kelyje, kad netgi ir intelektualiai perduodama tas žinias, kurias turiu. Ir aš jaučiu, kaip man jie didėja tos drąsos ir ryšto, ir parduotuvėje kalbėti, ir drąsiai pasakyti tą šviesos žodį, išgirstant, kai kažkas tai šneka įsiterpti ir praplėsti. Ir tas paskutinis atvejis, kuris buvo parduotuvėje, kada išgirdau moteris, kaip šneka apie tie vaikai, kaip jie serga. Tiesiog atsistojau ir viskas, kaip pasakyti, visi mano reikalai nuėjo į antrą planą ir aš ėmiau dėstyti, kodėl taip yra. Ir manęs tas moteris labai klausėsi. O pardavėja parduotuvė daugiau žmonių nebuvo, taip pat suklusius gana ilgai, taip pat klausėsi, bet paskui matomai tie aukšto dažnio vaipasiai, nu, santykinai tiek, kiek buvo tas skirtumas tarp maniškių ir tų moterų, ir tos pardavėjos ėmė jį nerimti, ėmė bėgioti po parduotuvę, ėmė kažką tai tvarkyti, nu, bet tai tas tvarkymas nebuvo, ten tų pakabų rūšiavas nebuvo, jisai toksai harmoningas, vat aš čia vienaus jums tvarkau, kita liktai ir duodu imitaciją, kad dirbu, nes parduotuvėse taip pat yra kameros sutvarkytos ir vat žinau iš savo draugės, kuri dirba parduotuvėje, kad vaizdo kameros ir jas filmuoja. Ir kada jinai ėmė desperatiškai tas pakabas, nu aš mačiau, kad tai tikriausiai yra tie aukšto dažnio dirbėsiai, kurie ją žaidžia, bet nepatepa, kaip mes galėtume pasakyti tuo šviesos žodžiu, nes kelia įtampa viduje. O vakar pas mane buvo dar vienas meistras dėl remonto atėjęs mane pakonsultuoti. Ir jisai sako, vat, tai reikia nuo kaimyno apsidrausti, vat, geras draudimas, vat, čia apmoka daug, vat, kad neplėtų padarytus tos remontus. Sakau, mane draudžia rojaus trejybė. Jisai, kokia čia firma? Vat žmonės netgi nesugeba suvokti, kas tai yra.
Labą dieną, aš pasilgau visų.
Tai va, mes patepti esam šitą gyvąją duoną ir gyvojų vandeniu. Bet reikėtų ir tą tiesą skleisti tokią, kokią jinai yra, o ne per tą katalikišką prizmę. Bet katalikų ir krikščionių, žinoma, labai sunku suprasti. Kaip mano vienas dvasios brolis, kuris domisi dvasiniais dalykais, jam buvo priimtina, kad aš pasakiau, štai Biblijoje jau yra išaukti marškinėliai, o jisai iš karto šitą pervertė per savo prizmę dvasiniam savo kelyje ir sako, taip, dabar vandenio era, reiškia, jinai jau turi kitas būti. Ir va, žmogus kiekvienas, kuris ieško nuo širdžiai tos didesnės tiesos, jisai per savo prizmę persiverčia ir priima tą didesnę tiesą. Tai va, aš manau, kad mes kiekvienas esam laike ir erdvėje savojo atsiverimo lygiu. Ir jeigu mes esam nuo širdus, mes visi esam save patepę tuo atsiverimu. Ir siekime dar jo didesnio to patekimo, kad tam aliejuje būtume užkonservuoti ir maudytumėmis.
Ačiū tam. O koks tam turi būti saulėgražu ar
geriausia, sako, lygodžių, šalto spaudimo.
Bet tu tikrai pateptoji. Tai va, tą, ką sako Jehovės ten liudytojai, tai pateptoji, tai ne tai, kad va, kiekvienas pateptasis, bet šventasis, kaip lietuviai katalikai sako, va, tas pateptasis tai šventasis, tai jis kažkoks turi būti skirtinis. Tai va, tu ir esi jau pateptoji, žiūrint jų akimis, palyginus su visais kitais eiliniais, nes tu gali sakyti taip drąsiai tokius dalykus, kuriuos tik pateptasis te gali išsakyti. Ir va, žmogus, kada jisai lygina su savimi arba su savo aplinka, tai o čia šitas negali pasakyti, nedrįsta arba nežino šito. Tai tu gal pateptoji, kad tu šitaip kalbi. Tai va dėl to, kada jūs tokioj šviesoj maudotės nuot, tai jūs ir nepastebit, kad jūs jau seniai patepti esat. Natūralu. Bet kada jums kiti pasakys, kad jūs gal koks šventasis ar pateptasis ar pateptoji, tai galėsite tada taip pat pasakyti. Uždarykit parduotuvę, dabar kalbėsiu aš. Kameras išjunkit ir neapsimeskit, kad čia reikia tvarkyti drabužius. Sėdėk ir klausyk. Tada sakys, tu gal pateptoji? Nu, tada tu išaiškinsi, kad ir tu pateptoji arba pateptasis. Tai va čia jų lygių supratimas yra vienoks. O mūsų lygių jau yra milžiniškas skirtumas. Tai dėl to, kad mes šitoj šviesoje jau pradedam plaukti kaip unguriai. Sava terpė. O kada nusileidi į tą tamsą, tu matai, kad iš tikrųjų tu jautiesi tarp jų kaip pateptasis. Kai jie visko bijo, visko, nu, akis išauna pasukti ar pačiam pasisukti yra baisiausias dalykas. Juk net tie, kurie parlamente yra, bet nėra vyriausybė ir neįpratę, prieš prezidentę sustingsta. Nesgi atvažiuoja ten tie parlamentarai, nu, sakykime, iš įvairių vietų. Buvo rajone ten kokia tai užėmė vieta, dabar sąrašą įtraukė, pateko į parlamentą ir pamato tą prezidentą. Tai jis, kaip turėjo peliuko širdį, taip ir turi. Nors pagal pareigas jau turi būti arti plėšrūnų. Bet širdis tai išliko tą peliuko, prisitaikyti, bijoti, va to, katinu. Tai va dėl to, jūs ir esate žolėdžiai, liūtai. Taip, kas turi dar savo mokymų, prašau.
Aš noriu pasakyti, apie liūtelį kalbėjau, kad tos planetos nuklydusios, kurios dar geruoja streigį.
Ne rojos trejybė, tave rojos trejybė. Ne rojos trejybė, rojos trejybės nieks negarbina be mūsų. Iš pasąmonės gal kažkas atėjo, aš nežinau, apie ką Drutė gali pasakyti, ką jie ten turėjo mintyti. Tai aš nežinau, ar tai sako.
Tai,
nu,
gal,
nu, aš
nesakiau,
kaip
tu supratai.
Sakėjai, tos planetos nuklydusios, kurios galima rojus dreigti.
Aš nesakėjau. Dabar tikrai
negirdėjau.
Aš irgi negirdėjau, tai sakau, nežinau.
Ne taip
išgirdėjau,
tikrai taip nesakiau.
Taip, kas turi dar savo mokymą?
Aš noriu pasakyti. Į ką panaši tikėjimo gelmė? Mūsų tikėjimo gelmė yra panaši į begalinį vandenyną. Kada aš va, prieš kelias savaitės apie tai mašiau, man taip atėjo netikėtai vaizdas. Didžiulis, didžiulis platus vandenynas, gražus mėlynas vanduo, lygų ramų, ir jo paviršiuje plaukėjo butelis su užkimštu kamščiu. Ir vat žmogus, kuris nėra atradęs kūrėjo savo viduje, jis panašus į tą užkimštą butelį, kada jisai įsiplaukė kurioje vandenyje, kada raus trejybės vanduo gyvas, jis yra visur aplink mus čia dabar, kiekvieną akimirką ir jis mus maudo. Bet skirtumas tas, kada mes jį įsileidžiame savo vidų, mes tik tuomet jį pajuntame ir išorėje. Mes anksčiau jo pajusti negalime išorėje, kaip tik tai per atsivėrimą ir to gyvojo vandens įsileidimą į savo vidų. Kada žmogus ima ieškoti gilesnės tiesos ir šviesos, ir kada jis palaipsniui vis labiau pajunta minties derinto vedimą iš vidaus, jisai vis labiau ir labiau ima jausti tą dvasinį spaudimą iš vidaus. Mes tą patį galime ir patys savo patirimą paliudyti, kad kada vis daugiau prisigeriame iš tos meilės šviesos, mes pajuntame tokį dvasinį spaudimą vis labiau pasireikšti, aktyviau, veikti aplinkoje, rašyti, sakyti žodį. Ir tada tas dvasinis spaudimas mus išlaisina tiek, kad kaip tas butelis iššauna tą kamštį. Tas spaudimas net laiko ir iššauna tą kamštį ir tuomet ima įtiekėti vis labiau tas gyvasis vanduo, kuris kaip tas fizinis vanduo vis labiau pripildo butelio turinį, tai mus pripildo tuo dvasiniu turiniu. Ir kada tas butelis vis daugiau prisipildo to vandens, jis ima skęsti. Mes taip pat imame skęsti, bet mes imame skęsti tame gaiviame, gyvame. Ausėjybės yra šiesų vandeninė, kuris mūsų iš tikrųjų neskandina, o mūsų tiek pripildo, kad mes ir tampame savimi ir vis labiau susiliejame su juo toje gyvoje dvasinėje vienovėje, kuri yra aplink mus, bet tik per gyvą atsivėrimą mes pajaučiame, kad yra tikrai aplink mus, kada mūsų išpildo vidumi tuo gyvų dvasinių turinių. Ir kada tas butelis, jis pasiekė dugną, žmogusgi atvirkščiai gyvas austrybės vaikas, jisai niekada nepasieks įtikėjimo dugno, nes įtikėjimo gelmė, ji neturi dugno, nes austrybė ir aš esu, tai yra tobulos, amžinos ir begalinės asmenybės. Kada mes dabar garbiname ir aš esu, tą visuminę asmenybę, kuri apglėbė visą kūrinyje ir tai, kas yra už kūrinijos ribų, kas yra materialų sukurta ir ko dar nėra sukurta, yra tokia amžina, tai lygiai tiek pat ir mes esame tokie amžini, esame tokie pat begaliniai, ta prasme, kad mūsų dvasinis tas turinys, jis neturi apibrėžtos talpos, yra jį talpinanti visą amžinybę, mūsų ta dvasinė asmenybė. Ir tai yra nuostabu, kad mes niekada nepasieksime dugno, kaip gali pasiekti tas materialus butelis. Ir tūnoti vienoje vietoje, mes tuo tarpu jau dabar pradėję šį žingsnį šiame gyvajame kelyje, jausdami tą didesnį vis pasitenkinimą savimi ir gyvų ryšių su austrybe. Ir jau dabar einame ir eisime vis tolyn ir patirsime, kaip dabar patirime tą dvasinę tėvystę. Austrybės ir aš esu. Ir jau patirime tą dvasinę brolystę tarpusavyje. Ir tuo metu mes patirsime per visą kūrinį žengdami visos kūrinijos dar artimesnę dvasinę brolystę. Ir tą vienovę, kuri neturi ribų, kuri neturi gelmės, nes kaip vandeninas yra beribis, taip ir mūsų tikėjimo yra gelmė beribė per visą amžinybę.
Ačiū tau, puikus tavo mokymas ir teisingas, kas svarbu. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Teko bendrauti su savas broliu, kuris labai apsiskaitęs ir su juo bendraujant visada būna, nu tiesiog jis mėgsta, kad jo viršus, jo žodis virš, jisai labiau nusimanantis. Ir išsirituliuoja kalba apie gėrį, apie blogį. Jisai ten man pradėjo, kam čia tas tavo gėris reikalingas, taip toliau. Kad nepasikeis niekas vis tiek nuo to. Aiškinu, kad gėris daromas yra su meilė, su meilės šaltiniu, su kūrėju. Ir, bet kam to reikia? Tiesiog nejaukiai pradėjo jaustis toks kaip suirzęs. Sakau, gerai, o kam to reikia, niekas nepasikeis. Sakau, tu dabar paims, sakau. Didelė statinė, purvino vandens. Sakau, pastatyk tą statinę, po lašais, kur laša tyro šaltinio vanduo. Sakau, taip, įkristas vienas lašas, bet ir taip, toje vietoje truputį šiausiau. O sakau, jeigu per tą ilgą laiką, kai lašėsi tą statinę, šitas tyras vanduo. Sakau, kaip atrodys tas vanduo? Ar jisai bus toks pat drumstas? Sakau, per tą ilgą laiką jis išvis pasikeis. Nu taip, taip, sako. Turbūt taip. Tai va ir mes, būkime šitie lašai. Būkime šitie lašai šitoj tamsoj, kad lašėtume ir tai šviesėtų. Nes juk ir Urantijos knygoje apie dvasinį augimą rašo, kad mes negalime, mes iškart nepamilsime visų. Mes neskleisime meilį iškart visiems. Mes pamilkime tiesiog tą dieną vieną žmogų, per savaitę vieną žmogų. Ir kad tai taptų tarsi virusas, taip skleiskime, va tiek būkime tais meilės virusas. Tiek trumpai.
Nu, pabaiga tavo yra ne tokia, kokia turi būti. Kada tu pradėsi skaičiuoti, ar pamilai dar vieną žmogų šią savaitę negu aną savaitę, tai tas kelias kankinantis. Bet jeigu tu atsiversi kūrėjui, kuris myli visus, ir tu pajausi, kaip tavo viduje esantį vokštuvą pramuša toji potvinio meilės banga iš vidaus, štai jinai apglėbė visus. Ne tu skaičiuodamas, va, kaip buhalteris, pamilau dar vieną ir balansas mano teigiamas, bet ta banga iš kurėjo. Reiškia, Urantijos knygos teiginys, pamilkime dar vieną, kadangi mes negalim iš karto visų mylėti. Tai jinai yra vedanti nuo tiesos kelio į klystkelį. O kaipgi tu gali pamilti nors vieną žmogų, jeigu paimtum meilę, kuri yra gyva, tą pojūtį, tai kokią vietą spausti? Ausies penelį, nosį, akies obolius, pamilti. Teiginys yra nuogas, tuščias. Kokiu būdu tą atlikti? O čia dar kas kart vis po vieną daugiau. Tai vat pastangos turi būti nukreipiamos į tą meilės šaltinį, kuris gyvena kiekviename iš mūsų. Kad tu pakeltum savo voštuvą ir ta banga pilna meilės virpesi užplūstų tave. Ir tada tau nereikia sukt galvos. Tavo buhalterija, reiškia, sueina balansas ar nesueina? Pagal savaičių skaičių metuose arba per dešimtį metų. Tu gyveni tais virpesiais realiame gyvenime kasdienybėje, o neskaičiuodamas, kiek tu pamilai ir kiek dar reikia. Tai kai tu pamilsi 7 milijardus, tiek negyvensi fizinė prasme, o dar kur kiti pasauliai. Tai vat, žodžiu, imkit, ne, griebkit jauti už ragų. Taip sako lietuviai. Tai va šitą prasme, atsiverkit kurieji ir nesukit galvos, kiek jūs pamilot ar nepamilot. Viską daro kurėjas. Bet jūs turite dėti pastangas, kad būtumėte toje srovėje. Tame vandeninė, apie kurį Jurgita kalbėjo, kad nebūtų kamštis užkimštas. Kad tas vanduo įtekėtų į vidų, o ne plaukėtų vandenino paviršyje. Tai vat jeigu paviršyje plaukas, tada bus buhalterija. Dar viena, dar viena, dar viena, bet Urantijos knyga tada nepasako, o kaip pradinis pamilimas yra to pirmojo. Ir kokia yra būsena, kada laikyti, kada tu pamilai tą pirmąjį, ar dar nepamilai? A gal tu dar klysti, manydamas, kad tu jau myli ir dar nori antrą pamilti, o gal tai yra nemeilės? Kadangi nekalba apie atvirą voštuvą, kurėjai, meilės šaltinį. Tai va šita prasme, šitą teiginį keisk. Kad ir kaip būtų sunku.
Я не художник, я только учусь.
Учись, студент. Taip, kas daugiau
nori? Aš savo galiu vat, praplėsti, kaip, nu kaip praplėsti, savo patyrimu pasakyti, kas yra ta vat, žmonijai meilė visos to kaip mylėti. Tiesiog su kiekvienu, su gilėjančiu atsiverimu, tu pradedi kitaip žiūrėti nei vieną žmogų, nelieka nei giminių, tarp giminių artimiausių tas ryšys, bet tu žinai, kad tai yra kiekvienas, kiekvienas yra kūrėjo varinys. Tu visai kitaip pradedi į visą žmonijos visumą žiūrėti. O tas veiksmas paskui, kuo daugiau atsiveri, tuo daugiau tos meilės, tuo daugiau ir žiūri tą žmogų ir kiekvieną atskirai ir visą visumą kaip į mylimą. Nesvarbu, kad jisai daro tuos veiksmus, kurie netinka, bet tu jau žinai priežastis, kodėl jisai taip elgiasi, bet tavo meilė jam jau nebesviruoja kaip kūrėjo sūnui arba dukrai. Tai va, su manim yra tai.
O kalbi, kad nejaučiu.
Nu, aš nepykstu tom žmonių, kaip seniau pykau.
Ne, bet tu sakai, kad aš nejaučiu. Tu kalbi tą, kad tu jauti, o tu sakai, aš nejaučiu.
A, juk sakėt, patyrimo reikia. Nu, tai aš vat nepatiriu, bet aš...
Kaip nepatiriu? Kaip ne... Tai yra patyrimas tavo. Tu pati savo prieštarauji.
Tai kad aš nežinau tada, ką jūs tos terminus tokius vadinate. Aš tiesiog...
Taigi tu pati patiri ir iš patyrimo kalbi. O tu sakai, aš nejaučiu tos būsenos, tai tu iš tos būsenos ir vat pasakai. Tik tai vat tu tave...
Tai savę... labai paprasta tada šį čia.
Nu tai yra paprasta. A tu ką, ieškai, aš jums sakiau, neieškokit arba nulipkit nuo ekstazės viršūnių. Nėra toje meilėje ekstazės viršūnių. O yra ta paprasta būsena kasdienybė. Bet tai yra vat tas požiūris, kad tai yra... Tavo dvasios broliai, kad tai yra šeima, kūrinijos dvasinė šeima, kūrėjas, tas ryšys su kūrėju. Ir va, tai stiprina vis glaudžiau tą gyvą būseną, kad jinai yra visų atžvilgių pasireiškinti. Kaip dabar tu gali išskirti? Janukovičiaus reiškia stovykla ir šitų reiškia laukinių stovyklų. Taigi jie yra vienodi. Tik jų sampratos skirtingos, nori iškelti savo virš kito sampratas. Bet jie kaip dvasiniai vaikai yra tie patys. Vienodi mūsų dvasios broliai ir sesės. Bet jų gyvulinis protas yra skirtingai interpretuoja vienokas ir kitokias sampratas. Ir tada savo sampratas nori primest kitiems. O kaip primest? Nu, jėga. O jėga tai nėra argumentas, tuo labiau nėra įrodymas, kad tai yra tiesa. Tiesa yra patiriama, o ne įrodoma. Jeigu tu jos nepatiri, tai tu kiek nori įrodinėti. Ji nebus tiesa tam. Tai va dabar dvi stovyklos yra. Kiekviena turi savo tiesos sampratą. Ir niekaip tu neįrodysi, kad viena yra teisi, kita neteisi pusė. Kiekviena pusė yra neteisi. Ir viena, ir kita. Bet jie turi savo tiesos sampratą. Ir dabar yra prieš pastatymas. Tai yra, nu, lygiavertė situacija aklygatvėje. Reikalingas kūrėjas. Reikalingas aukštesnis žvilgsnis iš viršaus. Arba reikalinga tada kažkokia stipresnė jėga, kuri apmaldytų. Bet apmaldyti jų negalima, kadangi jie turi ginklus. Ir vieni ir kiti.
Tai Paleckis buvo teisus, sakydamas, kad savis savo nei savus. Nes visi savis, ne savų, ne?
Ne, šita prasme Paleckio pasakymas tai yra, kad lietuviai iš
snaidai... Ką jis turėjo galvoje, jis pats gal nesuprato, ką jis pasakė.
Ne, jisai, kiek aš suprantu, rėmėsi ten Petkevičiaus kažkokiais tai ten užfiksuotais romane ten, kad...
Durnių laivą.
Aš nežinau, neskaičiau, bet kad yra trajektorija kulkos, kad turėjo būti nuo stogų šaudantis ir sužiai, reiškia, šūviai yra ten, kur paliudijo daktarai, kad niekaip ne iš tos pusės, o iš priešingos pusės. Tai va dėl to Petkevičius ir sako, kad savi šaudė iš savus. Tada pasigrėbė šitą teiginį, kad ne tie kareiviai šaudė, o šaudė tie, kad padaryti aukų, kad simboliškai būtų šūvis šautas ir žuvusiųjų. Tai tada, reiškia, savi turėjo būti. Mes visą kūrinį esam savi. Va ta rojus trybės samprata. Bet aš kalbu apie tai, kad mes žvelgdami į bet kokią konfliktinę situaciją, mes negalim atsistoti į to lygio, kurioje yra konfliktinė situacija padėti. Mes turime būti aukščiau žvelgiantis, tarsi nuo kalvos. Tai reiškia, mums reikia žvelgti rojaus trejybės požiūrių ir akimis. O kaip tu gali žvelgti? Tai viena, tai yra įstatymai ir juridiniai visi procesai. Tada žiūrė, pagal juridinius procesus, kaip šitoj situacijoje reikalinga įspręsti problemą. O sprendimas yra vienas. Prezidentas yra, kokius jis išleidžia savo, sakykim, dekretus, arba kaip juos pavadinsi, jie yra veikiančio prezidento. Bet kadangi parlamentas taip pat yra veikiantis, bet kada išklausai kitą pusę, tai pasirodo tie, kurie išbėgo iš parlamento, kurie rėmė prezidentą, tai jie išbėgo, kadangi jis grasino nužudyti šeimas ir susidroti jais pačiais. Ir ten nufilmuoti kadrai, kaip reiškia, jie ten elgiasi su šautuvais ir žodžiu, iš gatvės atėjo. Tai yra siaubas. Atėjo su automatu, reiškia, į tarybą, trinktelėjo buožę automato, bus taip, kaip aš pasakiau. Sako, aš atėjau su automatu. Matot? Matai, priimkit sprendimą. Tai koks čia juridinis kelias? Čia yra va to chunveibino kelias. Bet kadangi jis turi ginklą, o nieks nenori po kulka padėti galvos, nu tada priima tą sprendimą. Tai tada reikia atstatyti tą padėtį, kada buvo va, tie garantai, kurie suteikė apsaugą Janukovičiui, sutartis, kas toje sutartyje yra numatyta. Va ta reikia įgyvendinti. O šiaip jau tai, kad abi pusės patenkintų, tai reikalingi rinkimai. Ir parlamento, ir prezidento. Tik iškils čia problema. Kadangi rinkimai tai turi būti po visą kraštą. O dabar Krymo tu jau nebegali valdyti. Ten jau yra paskelbta savo autonomija. Rusijos vėliava kabo, kariškiai rusų yra, nuostatos yra, įlanko užblokuota. Tai va, tu jau nebegali sugrįžti tą padėtį, kad būtų be šito patyrimo. Šitas patyrimas viskas, jiems įduoda daug jėgos. O kadangi ginklų dabar jau yra iš visų pusių, tai rinkimai, kokie jie bebūtų, nieks nebegali garantuoti, kad jie vyks ir agitacija, ir balsavimas sąžiningai. O to labiau balsų skaičiavimas. Taip, kad tai yra kelias, evoliucinis kelias, kur daugybė yra netekčių aukų. Tai va čia, aš jums visą laiką jau daug metų kartuojau, kad be rojus trejybės politikų sprendimai vis kvailės ir kvailės, o pasekmės visą laiką bus skaudesnės ir skaudesnės. Tai va, jau akivaizdus pavyzdys. Tai čia tik pradžia. Tik pradžia. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau?
Čia buvo tokia informacija prieš, ne informacija, ir laida, ir prieš savaitę ar dvi dabar jau iškeliavo romantinis pasaulius kardiochirurgas garsus Marcinkevičius. Ir aš paskui žiūrėjau dokumentinį filmą apie jį, toks, reiškia, apie tą pirmąją širdies persodimo operaciją Lietuvoje atliktą jo. Ir tą pirmąjį pacientą ten rodė su visais tais niuansais, pavyzdžiui, kaip ir pažiūrėjau motociklų ten jaunolė, reiškia, žūsta ir ta vat, studentė, ar kas ten, reiškia, jos širdį atvirą. Ir kad persodyti tam, kuris laukia to persodimo. Reiškia, 12 valandų kažkur, nu ten sukečia konsiliumą, vėl suvažiuoja profesoriai, ekspertai. Reiškia, kad tą širdį persodinti, reiškia nustatyti, kad smegenys yra mirę. Ir nustato, kad mirę, bet ten dar kažkiek turi praeitų valandų, dar 12 valandų pagal tos visus tos buvusius įstatymus. Kad, reiškia, bet per tą laiką silpsta širdys ir jis ten įrodo vaikščio, jis ten susinervinęs, sako, ar mes vis tik atliksim ar ne, nes jau seniai buvo galvota. Ir vėl po 12 valandų konsiliumas ir nusprendžia, kad tos merginos smegenys mirė ir operuoja, reiškia. Atveža dvi operacinės, jai širdį išima ir kaip tik išima tam pacientui, kuris yra gyvas. Ir ten trunka 5 valandas su kažkiek tai tą operaciją ir paskui kiekvieną dieną vis rodo, kaip jisai ten sveiksta, kaip jis jaučiasi su tą širdim ir galų galia ten 55 parą jisai iškeliavo, nepritampa tą širdį. Bet vat ką aš noriu pasakyti. O paskui man tokia mintis, prisiminiau, juk yra begalinės dvasios, motinos sesės mokymas, kad donorystė tai yra ne mūsų kelias, ne oranto kelias, kad tai yra tamsa ir nusigrėžimas nuo šito kelio, kad tai yra ne rojaus rytas, ne orantų, kad tame jokio kilnumo, kaip ten tas vaizduojamas profesorius, kad jis tikrai yra kilnus žmogus, bet ir kad tai turi ir toliau vystytis tokie dalykai, paskui jis ten rinksta persodino. Ir visiškai va toks, bet kaip tą va suprasti net, kad ir mums, kad tai tikrai nekilnų donorystė, o kad reikia per atsiverimą savigydyti, o ne šitokiais būdais, kad ir tas profesorius iš tikrųjų yra nekilnus, o apimtas tamsos ir nesivėjęs.
Pirmiausia, mokslas yra nukreipęs visas pastangas į save. Mokslininkai, kokie jie būtų, nori vardų, nori pareigų ir nori, kad juos šlovintų už tai, ko aš esu pasiekęs. Ir tada atsiranda, kuris sako, persodinam širdį. O tas Bernardas Pietų Afrikos Respublikoje, kuris pirmas atliko tokią operaciją, taigi jis buvo šlovės ten viršūniai, daugybė dešimtmečių, kadangi jis pirmas atliko tą operaciją. O kas iš to? Pacientas vis tiek mirė. Tai tas kelias nepagerina genų. Su sustrikusia širdimi yra milijonai žmonių. Kas iš to, kad tu prailgini fizinio kūno egzistavimą keliasdešimčiai parų, tu nepakeiti to žmogaus dvasinio mąstymo, tu nepakeiti gyvo atsiverimo. Tu nepadedi žmogui atrast, kurėja savyje rojaus trybė aš esu. Reiškia, tos visos pastangos nukreiptos tik tai savęs išaukštinimui. Vat jeigu yra, kuriems reikalinga keisti organą, tai tada turi atsirasti struktūrą, kuri tą atlieka. Lėšos. Tada metamos gausybė lėšų ir dirba gausybė žmonių. Vardant ko? Nu, kad pratemptų dar metus, dvejus, trejus, 10 metų. O vietoj to, kad tas chirurgas garbintų rojaus trejybę su savo kolegom kiekvieną rytą. Jis šito nedaro. Reiškia, jo veiksmai yra nešalint priežastį, bet kovot su pasekmė pagal jam prieinamas galimybės. Jeigu jis to siekia iš meilės, bet jis to nedaro iš meilės. Tai va dėl to, reiškia, šitas kelias yra aklavietėje ir jis nereikalingas. Nereikalingas, nes jis nekeičia kokybės. Štai, kad jeigu, sakykime, persinu širdį ir staiga žmogus, reiškia, pradėjo garbinti tėvą ir sako, va, tėvo, dėka, kaip tik aš turiu širdį ir aš dabar pabudau dvasioje. Bet tada visi kiti bus suklaidinti. Tai ir man padaryk tokią operaciją reikalaus. Ir man, ir aš šito noriu. Tada prasidėti psichozė. Tai vat persidinimas materialaus organo nekeičia dvasinės kokybės. Net ir išėjimas iš šito pasaulio, ar prisikėlimas, čiagi tik tai organą pakeičia, fizinė sistema ta pati. Tai vat net prisikėlimas nekeičia kokybės. Tik tai yra prisikėlimo patyrimas, bet tokiu būdu dvasinės kokybės šuolio neįvyko. Reiškia, prailgim dar keliems metams ar keliolikai metą čia egzistencija, beržės reikalo. Kas iš to? Tai ne tik kad invalidas, bet kryptis yra į priešingą pusę. Norojaus trejybės vedama, kad patenkint va tų daktarų ambicijas. Kokie mes esam. Ir to pačiu būti jų įtakoje, nes jie yra valdovai. Todėl tas ir yra kelias prieš rojaus trejybės, meilės ir šviesos valios pasireiškimą. Kaip lygiaverčių rojaus trejybės vaikų, o ne kaip vienų priklausančių visiškai nuo kitų veiksmų. Juk įsivaizduokit, žmogus, kuris nemokomas atsiverti, nemokamas palaikyti gyvą komuniją su kūrėju. Jis po tokių operacijų tampa iš vis bejėgis. Jis bijo. Jis žiūri kaip į pusdėvį tą daktarą. Ką jis pasako, tą daro. Vat jau yra priklausomybė. Biržiniška. Kaip nuo narkotiko. Tai koks čia gali būti lygivertiškumas? Tada atsiranda tie, kurie valdo. Juk daugybė daktarų praktiškai tuos pacientus valdo. Kaip jie elgiasi su tais pacientais? Kada pasiklausai pasakojimų, kaip jie patiria ligonį arba poliklinikoje požiūrį į juos, tai kaip į mėsos gabalą. Tai čia nelygiavertis bendravimas, o kaip vieno pajungimas kitam. Kaip vampyro, kuris sirbė iš to paciento litus. Kas dar turite savo minčių pagarsinti, prašau?
Bet ryšim su šitą širdies operaciją, aš skaičiau nemažai tokių atsiliepimų, tie, kurie kuriem pakeitė tą širdį, kad daugelį, reiškia, pasaulio valstybių po to širdies pakeitimo jisai, reiškia, pasidarė, kaip sakyti, tos širdies savininko toks, reiškia, visi įpročiai pasikeitė, tik tai jisai būtų.
Čia pasakos keičia ne širdis, o smegenys keičia. Smegenys, jos nepersodinamos.
Bet jis pasakoja tokias pasakas.
Tai čia nepasakoja, o čia užrašyta tai. Jis gali nepasakoti to, bet kam reikia, tas parašė taip, kaip jam reikia. Taip, kad centrinis valdymo pultas yra ne širdis, o smegenys. Vat kada smegenys, dėl to, vat Rimantas ir sako, kad jau smegenys nustojo funkcionuoti, tik tada širdį išėmė. Štai, kada atsisako jau funkcionuoti centrinis valdymo pultas, tik tada galima konstatuoti, kad tai jau nebeegzistuojantis pavidalas. O širdis, ot ją pajungia prie, laukia donoro, pajungia prie mašinos ir toliau veikia. Įpročiai tie patys, nes smegenys valdo viską, o ne širdis. O tokių pasakų čia prikurti gali daug. Bet tai nėra tikrovė.
Dar trumpai šitą kaip palašelį tą šviesos perteikiu jaunimui.
dabar šiuo metu atostogauja mūsų anūkas, jau 2 mėnesiai. Ir kai pradžioje reiškia atvažiavo jisai, tai be abejo jau aš tengiuosi, kad truputį nušviesta, apie šviesą, apie kurį visą kitą, aišku, jis prieštaravo. Bet taip, kultūringai viską, nu, tai aš jau pasitraukiu, tada žinokit, vėl pasimeldžiu, vėl apvaizdos pagalbą ir vėl, kadangi jis antram aukšte gyveno, o mes pirmam aukšte. Ir vėl einu, reiškia, ten pasivėl kokiu tai momentu ir maitinasi, ir padėka, ir visą kitą. Vėl palašenė, aš ten jam, reiškia, palašinu tos šviesos. Va, ir mes kiekvieną dieną įsijungėm gyvasias pamaldas, klauso meldžiamės. Ir tie virpesiai, matomai, ir tos šviesos perteikimas palašenė, žiūriu, kad keičiasi, žinokit, jau išklauso, jau po truputėlį jisai, reiškia, jau nebeprieštarauja. Bet, o kai suvažiavo daugiau jaunimo, ir reiškia, jau langi mokosi ir jiem ten nesiseka, ir tas, žinot, svetimam krašte pirmi metai, 19 mečiai išvažiavė. Tai žinokit, jie pradėjo ten, reiškia, jau dėjoti, kalbėti, jie man pasipasakojo, aš ten juos visada apglibinojus, visą kitą. Pasipasakojo, tai sako, tai va, aš vėl jiem reiškia įnešu tą, kad tai yra kurėjas, kad tai yra tėvas, kad jūs atsirenkit, jūs turite viduje. Vienu žodžiu, va, šitą reiškia, ta šviesos. Nu, ir paskui sakau, va, su Kristumi pabendraukit, tai yra mūsų dvasios brolis. Tai sako, jeigu jūs norit, jau ir mergaičių, žinoma, ateina jau 19 metų. Ir tada...
Senos akius.
Mergaitės truputėlį jaunesnės.
Sakau.
Berniukai 19-mečiai, va tie 20-mečiai jau. Tai žinokit, aš jau Kristaus atreiškimą buvau. Aš sakau, reiškia, buvau prieš kokį mėnesį palikusi. Tai ten irgi, va, reiškia, gal išplaukiant ant temai. Reiškia, palikau, tai žiūriu, kad po kiek tai laiko pasižiūriu, tai palieta ant sekcijos, reiškia, jau anuliuota nuo... kad niekas neskaitytų, matyti, kad neįdomu ir visai. O dabar, žinokit, jau reiškia šitas apriškimas tokiu jums vėl, jau reiškia pavartintas, matau, ir į tą pusę atsukta, ir į tą pusę. Tai kai tie vaikai padėjavo, reiškia, kad jie nesiseka, kaip aš jau išvečiau šitą kelią, tai aš sakau, tai vaikai, tai aš jūs pradžiūrės nesileisiu, sako, kad jums sektųsi ir visa kita. Tai anūkas sako, gerai, močiutė, sako, jiem reikia padėti. Va. Tai jau aš skaitau, kad jau lašelis įlašinta šitą šviesos. Tai va, toks žiaugsmas man.
Čia jau daug lašų įlašinta, jeigu šitai pasakė.
Aha, gerai, sako mačiutė, čia jau visą stiklinį.
Lašelinės.
Kai reiškia, kai būna mūsų aplinkoj, suprantat? Va, jūs tiek ir jūs tiek įskaitą. Aišku, ir valda, ir visai.
Tai va, šitoks kelias yra keliant ir... ne tik tai šiaip šviesa, bet ir genetinį stiprinimą. Ir jeigu tie jauni žmonės bus gyvajame kelyje, kur šeimas, jų vaikai bus jau stipresnių genų. Ir dvasinis imlumas bus stipresnis. Ir veiksmai gyvenime bus šviesos ir tiesos pagrindu. Ir natūralu jiems seksis geriau.
Aš jau apie tai aiškinau.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo minčių papildomai, prašau?
Nu, jeigu mintis, tai dar kartą. Žodžiu, aš šiandien šnekėjausi, mašina važiuoja. Vakar skaitėjau per mezo kanalą, ten toksai yra kultūrinis kanalas, tai operos, tai baletai, tai dar kažkas. Nežinau, kad jisai ten kirčiuojamas. Ir žinot, žiūrėjau baletą. Mane pirmiausiai pauzė padarėjo todėl, kad buvo graži klasikinė muzika. Kažkas panašaus į Vivaldžio, bet taip ir, sakau, gale laukiau, kokią tenai užrašo pagal kieno muziką, taip ir aš nesuspėjau dar skaityti. Ar... Ir žinot, baletas buvo... Pirma mintis atėjo, kad tikriausiai čia gėjų baletas. Nes vyrai šoko su sijonėliais, paskui galvojau, gal čia romėno kažkokios tai motyvais ten. Paskui žiūrėjau, atėjo ir moterų. Tie vyrai vis tiek tų sijonėlių tokių plazdančių nenusijėmė. Tai čia pirmi mano pastebėjimai. Paskui vis dėlto ta muzika klasikinė, vat, kuri yra aukšto dažnio virpesių ir kurią mes taip vat, retai sutinkam savo dabartinėje aplinkoje, jinai pramušė ir aš ėmėjau žavėtis. Ir ta muzika labai nuostabiai užbūrė ramybę savo. Ir tas plastika ta, tų žmonių, jį ten vienas ir juodaodis, ir mulatas, ir baltas, ir šoko. Ir aš grožėjausi tuo žmogumi kaip kūriniu. Jie, žinoma, atletiški ir gražiai raumeningi ir tokie plastiški. Bet kas mane labiausiai šokiravo, kad tas šiuolaikinis baletas, jeigu mes lyginam su jį su Rusijos baletu, kuris yra nu, toks orus žmogus pateikiamas, jisai taip pat yra plastiškas, tai judesiai tokie, kaip pasakyti, žmogus pakelta galva tame balete. Tai ši čia buvo, nežiūrint to, kad koks gražus tas kūnas žmogaus, nu va tai norisi, kažkaip tai aš sakau, ir šiandien Vytautui sakau, aš nežinau, kaip tai paaiškinti, koks yra gražus kūrėjo darbas, tas žmogus, ir kaip jisai gali save lietuviškai tariant su pošlinti. Tie judesiai buvo, jeigu vat rusiškam balete žmogus vaikšto orus ir matai, ką jisai nori pademonstruoti, ar meilė, ar prieraišumas, ar kažkoks tai pyktis. Viską atspindi jo kūno kalba. O čia kūno kalba kalbėjo apie kažkokį gyvulizmą. Tai kažkoks tarakonas pralekė, tai jį už kojos traukė, tai ten kažkokios tai pozos nenormalios, jos neįsipaišo, nei, nu, ir vėl sunku pasakyti, kad neįsipaišo į tą muziką, lyg ir įsipaišo, bet lyg tai du judesiai nereikalingi viename sudėti. Bet tos pozos, tų balerūnų, jos žemina žmogaus orumą. Ir tai tikrai yra didžiulis žingsnis į atgal, į tą atgal į evoliuciją.
Degradacija.
Degradacija visiška. Ir sakau, tai buvo tokia samplaika gražios muzikos tos priimtinos dvasiai, to gražaus kūno ir ką galima, kaip jį galima subjaurinti šito, sumaitoti tuo neišraiškingu žmogui netinkančiu judesiu. Tai buvo nu, tikrai gyvulio atspindys evoliucinio žmogaus, tai beždžionės kažkokie tai judesiai pralekintis. Tai sakau, tai tarakono kažkokia tai ir vabžio, nu kažkas tai tokio, kas taip žaidė dvasę, nors negalėjo to pačiu ir atitraukti vat, dėl to gėrėjimosi, koks gražus gali būti žmogus, kada jisai, vat, žinoma, ir sportuoja, kada jisai save prižiūri, kada jisai neturi to virsmo, kada tie žmonės aptukė visi, jie yra visi vieno veido, o čia vat, į kiekvieną pasižiūri liktai. Ir jisai liktai individualybė kažkokia, matai, kiekvienas tas yra jisai skirtingas. Bet tas judesys draskė viską ir aš vis tiek žiūrėjau iki galo tą baletą. Nes, sakau, muzika gaivino, judesys akis draskė, o žmogus kaip kūrėjo tvarinys, kėlė pasigerėjimą. Vat šitokia samplaika buvo.
Tai vat aš jums visą laiką sakiau ir dar kartą akcentuoju. Degradacija yra ne vienoje srityje, o visose srityse. Reiškia, kokia be būtų meno išraiška, menas turi kilninti, taurinti. Ir tas klasikinis Rusijos baletas taurino žmogų ir judesiai buvo iš tikrųjų orus. Ir tas judesys rodė plastiką, bet kada žmogus be kūrėjo, jis pradeda rystis žemyn. Ir tada atsirado tam tikrą baletui ne pakaitalas, bet sąlyginai kaip pasityčiojimas, pantomima, kur pradėjo kapotais judesiais. Kadangi tai nebėra baletas, tai leido savo daugiau atseiti. Nebūtina būti ir pasirengusiam, gali ir iš gatvės ateiti ir be jokio supratimo pantomimą vaizduoti. Ir va tą pantomimą pradėjo įsiterpti į tą baletą, kuris jau yra baleto scenoje. Kadangi nori pritraukti žiūrovų, tai reikia kažkaip sumoderninti tą klasikinį baletą. O kadangi degradacija vyksta mąstymė, tai tuo pačiu ir režisierius turi degraduoti. Tuo pačiu be kurėjo degraduoja ir dekoracijų dailininkai, degraduoja ir šokėjai. Ir natūralu tada atsiranda pagrindas išryškinti kūną, nes jeigu jūs pastebėsit, anksčiau balerūnai nebuvo tokie atletai. Jie buvo liauni vyrukai. O dabar yra iš tikrųjų atletai, tu gali gražėtis jų raumenimis. Tai va dėl to, kad jam nereikia tų klasikinio baleto visų ten tų pa atlikti. Jisai gali apsieiti su degraduotu lygiu. O tuo pačiu publikai tai patinka, o dėl to ar tau žiūrėjai negalėjo atsitraukti. Bet tas kūnas jau yra kitam skirtas. Jis skirtas pritraukti daugiau žiūrovų, tada reikia vystyti. Ateis laikas, kada kultūristai šoks.
Ten dar ne kultūristai.
Nu tai bet ateis laikas, kai šitie jau nebepatenkins. Vat reikės dar kažkokio tai. Vat ir ateis tie kultūristai. Juk moteris yra jau kultūristas. Tai yra pasityčiojimas iš kūno. Bet ne, eina. Ir kada aš paklausau ten, kaip aiškina tos moteris, kaip jom gražu ir panašiai. Jau rada, kokia degradacija įvykusi mąstyme. Tai vat, degradacija yra visose sferose. Nėra išimties. Jeigu degradacija politikoje, tai nebus mene. Jeigu yra ekonomikoje, tai nebus finansuose. Jeigu yra finansuose, tai nebus švietime. Visur degradacija apima vienu metu. O dabar, jeigu jūs įsivaizduojat, kad atmosfera veikia ir šalia gatvius, ir gatvės, ir namus, tik tai vienoj gatvės. Ne, ji veikia visame mieste, visame regione, visoje planetoje. Tai jeigu tam neskiriamos lėšos, bus griuvėsiai. Tai čia vyksta griuvėsiai mąstymi, o kadangi reikia tą mąstymą įprasminti tam tikrą veiksmą, tai jis yra tada parodomas scenai tokiu pasireiškimu. Dar daugiau. Šitai pradeda degraduotai mąstyti ir tie patys atlikėjai. O juk jie taip pat turi sąsajos ir su savo šeimom, jeigu turi šeimas, arba su mažamečiais vaikais, kurie lanko baletą ar panašiai. Tada tas mąstymas jau nuo jaunų dienų perduodamas vaikams. Ir degradacija vis stipriau ir stipriau užvaldo, kaip tarsi būtų tokia natūrali mąstymo tėkmė ir kryptis. Jie nepastebi, kad jie degraduoja. Tu degradavimą gali pastebėti, kada tu stovi iškeltas aukščiau, kada yra dvasinė įžvalga. Bet dvasinės įžvalgos, tai pasakius, tai ką, jie turi savo supratimą, tegu reiškia taip ir daro, jų reikalas. Taip, bet tada nereikia vadinti, kad tai čia menas. Darykit, ką jūs norit, bet tada darykit ne teatre, o kur nors savo, reiškia, kokioj nors ten nišoj. O jeigu tai rodomi spektakliai viešai, pateikiant kaip meno kūrinį, jis turi kilninti. Ir visomis prasmėmis, ne tik tai savo išraišką, ne tik tai savo plastiką, bet ir pozą. Jis neturi būti gyvulizmo apraiška. Ir dar kas labai svarbu, televizija, radijas, spauda, tai yra švietimo instrumentai. Jie turi būti kaip prieinantis prie pačių tolimiausių pakraštėlių, bet teigiantis šviesą, tiesą, teisingumą, ne šiaip kokius nors šau. Pasikalbėjimų, tai kokius laidelės arba ten dar kažkokius tai erotinius vaizdinius. Šito nereikia. O jie turi lavinti. Bet tai kaip tu gali lavinti, jeigu yra degradavimas mąstymė tų, kurie yra politikoj, kurie yra televizijoje, radijoje, spaudoje, internete, svetainėse. Reiškia, degradacija mąstymė, tai kas yra? Kvailėjimas. O kvailys negali pastebėti, kad kiti yra nekvaili. Jis taip pat pripažįsta, kad tai yra normali būsena, bet jis nepripažįsta, kad tai yra kvailystė. Tai yra jam natūrali aplinka. Tai jeigu tu pastebi tokį dalyką, tada tu matai, o kaipgi tu gali nustoti šitą kvailystę propaguoti arba toliau platinti. Jeigu kur pasižiūri visur, vat, vairuotojai vairuoja kaip kvailiai, pėstieji vaikšto kaip kvailiai. Tai su kuo tu turi, kur ta valstybė, jeigu yra kvailių? Visa žmonija kvailių. Tai iš ko tu gali pasiimti, kad būtų prezidentas nekvailys? Nugi nėra iš ko pasiimti. Tai juk kvailių karalystėj tai protingam sunku, kvailiams nesunku. O mes esam kvailių planetui. Ir tas yra pasekmė kaligastijos prisijungimo prie maišto. Tai va dabar mes esame tas gelbėjimosi šiaudas rojaus trejybei, kad galėtų per mus tuos kvailius paverst nors kiek mąstančiais. Bet neprimetant mūsų mąstymo, bet kad jie atsivėrę patirtų ir paliudytų savojų patyrimų. Taip, yra šviesa, yra tas tikrovės kelias. Yra šitame tikrovės kelyje juntu prasme daryti kitam gėrį, skleis šviesą, gyventi teisingai ir oriai. Kito nesumenkinant, bet jo ir neužgniaužiant iniciatyvos. Neprimetant savosios valios. Tai va čia pats ilgiausias, bet jisai yra vienintelis kelias. Nėra antro kelio. Todėl mes dėje kvailių planetoje turėsime tik tai kančias, kančias ir vis siaubingesnės kančias. Tai va mes tik tai turim vienintelį pagrindą esantį mūsų viduje taip atramą, kad dėl tokių kančių neišprotėtume, kurios laukia viso pasaulio. Aš labai norėčiau jums pasakyti paguodo žodį, kad šito nebus. Deja, šitas bus. Tai dėl to aš ir sakau, kad stiprinkite gyvą ryšį, kad ištvertumėte, nes kitaip sumaitos jūs. Taip.
88.
Gerai, sėdam prie arbatos, jeigu čia ketvirtas ratas. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliu, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprinęs kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad jį patirtų tavo meilės energiją šito maisto, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė būtų stiprus ir sveikas, drauge veikti su tavimi, kada jame esanti tavo padovanota asmenybė per gyvą ryšį su tavimi trokšta kurti gėrį ir šviesą savo aplinkai. Kurti kaip bendrakūrėjai su tavimi gėrio darbus, šviesos darbus, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.